Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Jaromír Kozák. Vítám tě tady, Jaromíre.
Jo, díky za pozvání a také všechny vítám.
My budeme dnes hovořit o velmi unikátním materiálu, který nese název Knihy o Iéu. A s největší pravděpodobností se vlastně jedná o jednu z 27 knih přímých zápisů Ježíšova učení.
Ano.
A podle mě je vlastně velmi unikátní i to, že máme tyto knihy v češtině. Díky tvé práci.
No, jako v jednom z mála jazyků.
A my jsme teď úplně nově vydali i audioknihu, kterou si sám načetl. Mohl by si na úvod představit knihy o Iéu, o čem jsou, co je jejich obsahem?
Je to Ježíšovo učení, kdy vlastně promlouvá ke svým učedníkům. Jo, a hlavně to je většina náplně knihy, kdy on je přímo různými oblastmi záhrobí provází. Vlastně k těm jednotlivým záhrobím jim dává i čísla kódů, takže to je samo o sobě unikátní věc, s něčím podobným se nikde nesetkáváme. A tyto knihy jsou také unikátní tím, že obsahují mnoho schémat, která patrně ty jednotlivé části zobrazují. Jo, a tam se setkáváme i s pojmy, které můžeme těžko považovat za něco jiného než za mantry.
A proč je to dílo takto nazváno? Knihy o Iéu. Co znamenají ty samohlásky a proč je tam množné číslo knihy?
Tak jednak ty knihy, protože vlastně to celé dílo se stává minimálně, nebo se stávalo minimálně ze dvou knih, jako dvě knihy máme doložené. Jo, bohužel ne úplně v plném rozsahu, protože bylo to nalezeno nejspíše v Egyptě v hodně zuboženém stavu a teprve vlastně relativně nedávno se je podařilo plně rekonstruovat tak dalece, jak bylo možno. Jo, a vlastně to jméno tvořené pouze samohláskami je jméno Boha. Což byla taková asi specifický rys právě judaismu. Právě Egypťané to řešili jinak a patrně lépe. Jo, poněvadž oni, jelikož věděli, že Bůh je přítomen ve všem, jo, tak z toho jasně plynulo, že nebylo možné ho nějak pojmenovat, protože by musel mít všechna jména. Takže pak bylo nejlepší mu jméno vůbec naopak nedat.
A ty už jsi naznačil, že tento materiál byl nalezen v Egyptě. Můžeš říct, kdy a jak byl nalezen a jaká je ta historie za tím nálezem?
No, bohužel tohle to úplně nevíme, protože se to stalo relativně hodně dávno. To je jediné, co víme, že někdy už v 18. století. Zdá se, že to souvisí s Brucem, s Jamesem Brucem, který se vypravil hledat prameny Nilu. Ale on kromě tedy pramenů Nilu hlavně objevil a získal spoustu knih, jo, jak z Etiopie, tak z Egypta. Právě se mu podařilo získat i pisty Sofii, také v Egyptě. Jo, a nejspíš právě i ty knihy Iéu. A jelikož samozřejmě ta mnohaletá expedice byla i finančně hodně náročná, tak on ji musel nějak pokrýt. Takže máme za to, že někde na Maltě nebo v Itálii právě ty knihy o Iéu prodal. protože mu patrně připadaly méně důležité, jestli vůbec přesně věděl, o co jde. No ale oni se nakonec stejně dostali do Anglie.
A jak se dostali do Anglie?
Jo, právě přes sběratele právě starých knih. A takže nakonec, a ty je potom odkázali, jak to často bylo, různým národním knihovnám. Jo, takže ona vlastně do dneška je uložena v Oxfordu, kde ji vlastně sešili. Jo, ovšem velmi, velmi chaoticky a špatně, protože dokonce ty stránky jsou přeházené nebo dokonce vzhůru nohama.
Ještě možná můžeš zmínit
jakou formu. Jo, Bodleian Library, koho by to konkrétně zajímalo.
Ještě možná můžeš zmínit, jakou formu má ta kniha, aby jsme si to mohli představit, čem je napsaná a jakým jazyky.
No, jo, v tomhle případě se nejspíše jedná, jestli to byl kodex, ale byl by teda úplně rozpadlý. Jo, mám dojem, že na papíru a že je to vlastně tak vybledlé, že dnes už se to ani přečíst nedá. Naštěstí to bylo okopírováno, ještě když se to přečíst dalo. Ale naopak dneska by se to možná zase dalo přečíst jako s různými digitálními technikami.
A v jakém jazyce?
Jo, a v jakém jazyce? A právě to nás nejvíc směruje na Egypt, že bylo to v koptštině. Stejně tak jako Pisty Sofie, ta je také v koptštině.
A byli si ti lidé vědomí, co držím v rukou? Co je to, co je to za
materiál? Jo, tak to z největší pravděpodobností ne. A pokud dokonce to nezískal přímo v nějaké kopské komunitě, tak se dokonce dá uvažovat i o tom, že by ani vůbec nevěděli, o co jde, protože vlastně většina populace egyptské, a to vlastně platí do dneška, kopsky ani neumí, že používaným jazykem je tam arabština. No a koptština teda nakonec se stala pouze liturgickým jazykem pro kopty. Takže ačkoliv relativně žije, tak je počítána mezi mrtvé jazyky. Ale jinak, co je pro nás zajímavé, je to vlastně relativně poslední fáze staré egyptštiny. Takže je to i brána opravdu do těch starých dob.
A pojďme k takové pro mě asi nejzajímavější otázce, jak ty knihy vznikaly. Co podle tebe vypovídá o tom, že se skutečně jedná o přímé zápisy Ježíšova učení a že bychom je tedy mohli považovat za primární prameny?
No, musíme říci, ale tehdy to bylo dost obvyklé, že ty knihy nebývaly podepsány autorem, takže ani u těch knih Jehů není napsáno, že to napsal Ježíš. Určitým vodítkem tady nám je právě Pisty Sofie, která vlastně uvádí, a to jsou přímé rozpravy Ježíše s učedníky, takže to není nic jako od toho odtrženého, že vlastně tady takovéhle dílo vzniklo a vlastně je to tam dáno do takové podoby, že člověk nabývá dojmu, že Ježíš ten text minimálně editoval nebo dokonce napsal, že tady nám bohužel dělá problém, ale to je umělý problém, že se všeobecně tvrdí, že Ježíš nic nenapsal. Podle všeho to tedy není pravda. No a potom na druhou stranu nacházíme velice zajímavé svědectví až v Číně, protože tam se dostali díky manichejcům, dostal se tam velký soubor právě biblických, těch úplně nejstarších textů, které tam manichejci odnesli, když byli ve Středomoří pronásledováni. A, A uvádí se tam naprosto ohromující informace, že právě z těch knih 27, jo, napsal Ježíš sám. A ačkoliv to tedy není na 100%, ale můžeme to jenom předpokládat, tak je velmi pravděpodobné, že jednou z těch 27 by právě mohly být knihy Jehu.
A kdo a kdy ty knihy pravděpodobně zapsal? Kdy vznikly?
No, tak jestli je to takhle, jak předpokládáme, ono je to tohleto samozřejmě samo sobě obtížné, protože máme různé pozdější kopie. Jo, a mimochodem tady, jak ta Pistisofie, tak knihy Jehu jsou zachovány v jediném exempláři, takže nechybělo mnoho, aby byly úplně ztraceny. No, ale jestli je to tedy takhle, jak předpokládáme, tak by vznikly v prvním století. Jo, i když třeba některé ty texty jsou uváděny, že jsou jako z pozdější doby, no, ale ve skutečnosti proto nic nesvědčí, spíš jsou to kopie z té pozdější doby, tady těch starších předloh.
A je to tak podle tebe, že Ježíš vlastně měl ty rozpravy a ten výklad a někdo to zapisoval?
No. Jo, a právě máme přímo doloženo, že Ježíš zorganizoval. A mimochodem, nebylo to úplně původní, jako zjevně se inspiroval v Indii, kde přesně toto se stalo, jak byl zapsán buddhismus, že to buddhistické učení Buddha taky nezapsal, ale zapsali to jeho žáci. Jo, ale Ježíš to jako skutečně jako organizoval podle těch informací, co máme, že vlastně na těch shromážděních, kde promlouval ke svým učedníkům i širším okruhům, jo, byli prostě přítomní dokonce 3 písaři, což bylo i velice moudré opatření, protože jo, když někdo udělá chybu, tak je to potom možné opravit, než kdyby tam byl jenom písař jeden. No a ti měli za úkol vlastně zapisovat všechno, co vidí a slyší. Mm-hmm. Takže jako můžeme říci, že buď, že alespoň tedy u těch rozprach, že jo, ty Ježíš nezapisoval sám, ale právě tedy ty vybraní písaři. A patrně na základě těch rozprav následně pak vznikala různá evangelia a další texty.
A co knihy Jehu vypovídají o tom, jak Ježíš učil a kdo byli jeho učedníci a učednice?
No, oni sami o sobě o tom příliš nemluví. Více bychom se o tom dozvěděli v Pistisofii. Jo, ale sami nám naopak poskytují velice cennou informaci, kterou naopak nenacházíme jinde, že totiž Ježíšovou inovací bylo, že neměl jenom učedníky, ale vytvořil i okruh učednic. A tady se dokonce dovídáme, protože my některé známe i jménem a dopočítali jsme se jich asi 7, ale zjišťujeme, že ani to není všechno, poněvadž knihy Jehu přímo uvádí, že těch učednic bylo 12. Takže podle všeho i tenhle ten kruh byl vytvořen vlastně rituálně na rituální čísla, což byla například ta 12 jakožto posvátné číslo. Asi ne tak vnitřní okruh učedníků byl rovněž 12.
A můžeš některá ta jména zmínit těch učednic?
Jo, no, tak například o těch, kterých tady víme na prvním místě a ta tam také nejvíce vyniká, je Máří Magdaléna. Jo, byla tam i jeho matka, Panna Maria. Byla tam Salome, patrně jeho sestra Ježíšová. Jo, nejspíše tam byla i Salome Jeruzalemská, což vlastně by byla teta. A zároveň to byla matka učedníků, jo, Jana a Jakuba.
V první části knihy o Iou vede Ježíš s učedníky dialog a potom od páté kapitoly je to jeho výklad. Může to značit jaksi různý přístup k různým učedníkům podle, dejme tomu, jejich zralosti, vyspělosti a tak dále?
No, tohle tady určitě bylo, že to bylo odstupňované, že ten vnitřní a vnější okruh, mimochodem i o tom vnějším okruhu jsou jasné stopy v Bibli, kde se píše o 72. Jo, a je to právě dáno znalostmi a schopnostmi a hlavně duchovním vyspěním těch daných učedníků, takže oni byli hierarchicky seřazeni. Jo, na druhou stranu ty počty bylo nutné jako z tehdejšího hlediska dodržovat. Takže když Jidáš například dosáhl čísla 13, jo, což znamená, že se stal mistrem, to nám právě říká unikátní text Jidášova evangelia, tak on mohl prostě ten okruh učedníků opustit, jo, a sám začít učit, což se také stalo, takže je to trošku jinak, než se populárně uvádí. No a samozřejmě to jeho uprázdněné místo bylo potřeba zaplnit. Jo, takže se losovalo, jo, a tím dalším učedníkem se teda stává Matěj. No a evidentně i ty ženy musely splňovat tyhle ty vysoké nároky. Například jasně tam vidíme, že všichni byli gramotní, což už tohle samo o sobě je naprostý unikát v tehdejší době, když většina lidí byla negramotných. Jo, oni například ovládali celý starý zákon z paměti a v originále, což i to je jako něco nepředstavitelného. Patrně dokonce těch jazyků znali více. Tady my se dokonce právě, když se bavíme o těch knihách, jo, můžeme bavit, co je vlastně tím původním jazykem, a ono nás to pomalu vede, že právě ta kopština by mohla být originálem. Ne, že tedy nemusí to být překlad. Na tom vnějším okruhu právě vidíme, že i když učedník Ježíš měl mít těch učedníků, jak se máme různé náznaky, asi 120 celkově, tak přesto ten počet 72 nebyl plně naplněn. To znamená, že se nenašli jedinci, kteří by byli schopni všichni těm podmínkám vyhovět.
A řekl by si, ještě zpět k té mé původní otázce, řekl by si, že ten dialog mohl vést Ježíš spíše s tím vnitřním okruhem a ten výklad byl pro ten vnější okruh případně?
Tak hlavně právě evidentně učil nejvíc ten vnitřní okruh, ale určitě vedl dialogy i s tím vnějším, možná i úplně mimo okruhy, právě vždycky na úrovni toho, co byl kdo schopen, jo, pochopit. I tak se Ježíš vlastně strašně zlobí. To máme zaznamenáno jak v Bibli, tak v Pisty Sofii, právě nad tím, že i tyhle ty nesmírně vzdělaní lidé, kteří teda, jak je patrné, rozhodně nebyli nějaký nevzdělaní rybáři a podobně, jak se populárně uvádí. Jo, takže zkrátka tomu učení často nerozumí. A tady právě o to více tady vyniká právě ta Máří Magdalena, u níž tohle se nikdy neděje, že ona je vždycky na úrovni Ježíše a někdy dokonce i výše.
No a ty také píšeš, že ta ty knihy o Io nějakým způsobem dokládají Ježíšovo vyškolení v Egyptě, zvláště v egyptské magii duše, jak tam píšeš. A dokonce uvádíš, že knihy o Io lze charakterizovat jako knihy mrtvých. Jaké tam jsou paralely mezi knihami o Io a například egyptskou knihou mrtvých?
No, do tohohle toho okruhu dokonce spadá i ta pistisofie, ta to splňuje také. Ano. To znamená, že skutečně ten základ Ježíšova učení šel touhletou cestou. No vlastně ty popisy jsou relativně všude, i vlastně ve všech knihách mrtvých po celém světě stejné, takže ani tady to není v nějakém rozporu. Jasně jsou tady ukazováno, což vlastně v egyptské knize mrtvých například nemusí být tak patrné, ale evidentně to tam bylo, protože to známe z jiných egyptských duchovních pramenů, že jdou paralelně tři proudy, jimiž může tedy duše putovat, což nám poněkud připomíná i tibetskou knihu mrtvých, protože tam jsou dvě cesty mezi nimiž si může duše volit, že právě je to jasné a kalné světlo. Ona by měla vždycky vstupovat do toho jasného světla a tím bude spasena. Jo, ale samozřejmě ono to spíš táhne k tomu kalnému světlu. Takže tady takhle pokračuje, až to skončí jejím novým vtělením. No a právě tady ty tři cesty jsou popsány jak v pistisofii, tak v knihách o Jehu. V egyptské knize mrtvých vlastně jsem objevil pouze dvě kapitoly, které doopravdy tvoří paralelu, že jsou to právě dvě cesty jdoucí vedle sebe, ale známe vyobrazení tří cest. A bohužel tam ovšem chybí, takže nám tam evidentně chybí ještě různé texty. Právě to rozhodnutí, kudy půjdu a hlavně, co se stane, když půjdu tou nebo onou cestou.
No mě zaujalo, že ty knihy o Iou také se dají nazvat jako manuál pro úspěšné vykonání cesty k Bohu. To je vlastně o čem jako teď si mluvil.
To byl samozřejmě vůbec cíl a vůbec i cíl egyptské duchovní cesty. Právě v souvislosti s Egyptem by se snad ani nemělo mluvit o náboženství, ale jenom, že tam byla tady ta opravdu duchovní cesta.
No, knihy o Iou jsou také vlastně unikátní tím, že obsahují celou řadu schémat a diagramů, naznačil. A o ta schémata, o ty diagramy posluchači audioknihy také nepřijdou, protože ta audiokniha má jak zvukovou stopu, tak obrazovou nebo videostopu, kde právě budou všechna ta schémata a další obrázky z knihy. A v podstatě taky se dá říct, že jde o magické texty, kde jsou magická jména, Můžeme je považovat za mantry?
No, řekl bych, že určitě. A právě mimochodem je zajímavé, že učedníci tam po Ježíšovi vlastně chtějí jenom nějaké univerzální jméno, protože je pro ně příliš složité vlastně všechny si zapamatovat a ještě správně zařadit.
Protože jich je mnoho opravdu v průběhu té
knihy. Tady my mimořádně a vlastně tady my musíme říci, že my vlastně z té knihy máme relativně zlomek, že to bylo patrně, myslím, že jestli 64 kapitol právě těchto kde právě byly ty schémata, takže a vlastně v souvislosti s každým tím schématem je celá řada jmen, takže těch je vlastně několik set, pak celkově vychází.
A co by si řekl k těm schématům? Jaká je tam jejich funkce?
Ta sice není úplně jasná jednoznačně, ale je dost pravděpodobné, že se budou právě vztahovat k podobě jednotlivých oblastí toho, co nazýváme záhrobí, protože vlastně ze všech zdrojů, které máme, jasně vychází, že kam duše vstupuje, to není nějaký neomezený prostor, jak bychom si třeba mohli představit, ale je to naopak velice členitý prostor, který je oddělován branami, které typicky mají jednosměrnou průchodnost, že můžu relativně volně projít, ale už teda nemůžu jít zpátky.
A toto je naznačeno těmi schématy, těmi diagramy.
No ano, a tady by se to stahovalo tedy k těm jednotlivým. Je otázka, jestli například tam nebyla mapa, pokud ano, tak ta se nám nedochovala právě celého toho záhrobí, jak by to patřilo dohromady.
Je to určitě velmi zajímavé. No.
A takové mapy z Egypta mimochodem máme.
No, mě by ještě zajímalo, proč si myslíš, že té knize, kniha o Io, není věnováno příliš pozornosti veřejnosti, protože troufám si říct, že člověk, který se tomu tématu vyloženě nevěnuje, tak o existenci tohoto materiálu vůbec neví.
Jo, no a dokonce jsem si všiml, že i opravdoví specialisté jako profesoři biblistiky, dokonce i naklonění různým jako i alternativním možnostem, kteří se i zabývali otázkou právě, jestli byl Ježíš ženatý a podobně, tak právě tu pistisofii a knihy jeho obvykle vůbec neuvádí, takže je otázka, jestli vůbec o ní vědí. Takže v každém případě, jak je patrné, je to velice náročný text, ale zajímavé jsou tady kladeny i takové relativně umělé překážky, protože například není to tak dávno, co bylo naštěstí vydáno definitivní vědecké vydání. Jo, a ačkoliv jako není důvod, aby ta kniha byla nějaká extrémně drahá, jo, tak ona stojí $10,000. Jo, a dokonce i většina knihoven ji nemá. Je to vydáno právě jako anglicko-kopská bilingva, takže mně se ji podařilo tedy získat z britské knihovny, která má samozřejmě všechno.
No a jaký je tedy podle tebe důvod zatím, že tomu ať už ti autoři, profesoři nebo ta veřejnost nevěnuje tu pozornost?
Jednak tady bohužel zjišťuju, že jsou tady takové ty zaběhnuté schémata.
Představy
vlastně potom i těm, co se to nelíbí, tak dokonce jedná se tady doopravdy o to, ne že by to nové, co je přinášeno, třeba bylo nějaké nesmyslné, ale je to otázka psychologie, že jim je právě bráno to zaběhnuté. I když oni třeba jsou schopní uznat jako logičnost a opodstatněnost toho, ale tohle to přece jenom radši mají to svý zaběhnutý. A vlastně bohužel právě, jak jsem zjistil, tak díky tomu to téma, že Ježíš jakožto historická osoba bylo úplně ztraceno. Takže tohle to je potřeba, to se teďka děje, očistit a opravdu na základě pramenů, kterých máme překvapivě mnoho, jo, můžeme jako hledat co se říci.
Je to velmi zajímavé, jak opravdu to téma Ježíše je dneska čím dál víc aktuální,
přijde. No, právě. A také je vlastně právě, jak jsou zaběhnuté ty různá schémata, tak ono se tady velice často a rádo mluví o gnostických knihách a jako by ty s Ježíšem neměli co společného. Přitom je to jako dost zarážející, jo, poněvadž jinak gnóze samo o sobě neznamená nic jiného než znalost a přesně o to vlastně tady jde, aby se nevěřilo, ale aby se pokud možno vědělo. No a samozřejmě, pokud by gnostici byli někdo jiný než ti opravdu skutečně původní křesťané nebo respektive následovníci Ježíše, jo, tak by jistě neměli zapotřebí tady o něm něco sepisovat, nějaké své fantazie. Naopak právě z těch pramenů se podařilo, jo, vytvořit opravdu konzistentní obraz jako celého Ježíšova učení a života, který je v plném souladu i s historickou skutečností.
No a v čem ty spatřuješ největší význam a tu vypovídací hodnotu knih o Iou?
Jednak samozřejmě nám to jasně ukazuje, že to Ježíšovo učení bylo, jo, úplně jiné, než je mu přičítáno. Že to právě byla duchovní cesta, která směřovala k Bohu. Nebylo to žádné sociální učení, jak z toho bylo děláno, i když Ježíš samozřejmě vůbec nesouhlasil s různými jako umělými nespravedlnostmi, jako například právě v Indii byl šokován indickými kastami, takže se postavil proti tomu, že proč má být někdo lepší nebo horší, jenom proto, že se narodil v určité kastě. Jo, jasně mu tady vyplynulo, že ženy nemůžou být horší než muži jenom proto, že jsou ženy, a naopak praxe tady ukazovala, že ty ženy byly mnohem schopnější než muži právě. A vlastně mimochodem je zajímavé, že ohlasy tohoto nacházíme přímo v hermetických, což je egyptská filozofie, textech, kde právě se říká, že například i faraon jako není nějak lepší než ostatní lidé, že on prostě si to svoje vyvýšené postavení zaslouží jenom tím, že je jako duchovně vyspělejší. Jo, ale zkrátka tím je jasně řečeno, že pokud tam nejsme, no tak tam jednou dojdeme, ale nikdo není horší nebo lepší.
Takže to je nějaká ta rovnost jaksi mezi všemi lidmi, která nám z toho vychází. A co ještě dál je tou důležitou vypovídací hodnotou těchto knih o Iou?
No, pak by to pochopitelně byla i tady ta organizace toho záhrobního světa, což bylo tehdy ultratajný, takže vlastně tehdy ty knihy byly relativně ještě mnohem cennější, než jsou dneska. A dneska naopak, jak se zdá, je zase většinou neumíme docenit. Protože jako vlastně celkový i výzkum na poli transpersonální psychologie a vůbec jako všechny ty zprávy, co se k tomuhle vztahují, jako jasně tu jednotu ukazují, a je to evidentně to nejdůležitější, co se můžeme dozvědět a což je relevantní pro každého.
Ano. A také tam určitě je důležité to, že ta kniha v podstatě říká, že Ježíš měl 12 učednic.
Jo, právě,
jak jsme se o tom už zmínili.
Tak, Právě kdo ví, co se ještě dovíme, až doufejme, dojde k tomu šťastnému nálezu právě těch 27 Ježíšových knih.
Takže dá se vlastně říct, že my jsme říkali, že s největší pravděpodobností jsou knihy o Iou jednou z těchto 27 knih. A můžeme říct, že Pistis Sofie je druhou?
Jo, tam možná relativně ne, protože vypadá to, že je to opravdu záznam právě těch rozprav a to bych si dovolil i odhadovat, že je jenom nepatrný zlomek, protože vlastně celkově vychází, že Ježíš učil 20 let, takže za tu dobu, kolik rozprav asi musel mít.
To znamená, že ty knihy o Iou, o kterých tady se bavíme, tak je zatím s největší pravděpodobností jedinou knihou, která se
Jo, a vlastně relativně, jelikož teda byla podle všeho nejspíš objevena v Egyptě. Jo, tak možná, že nemusíme být tady úplně závislí na tom čínském objevu, ale že možná, že další se můžou najít i v Egyptě samotném. Protože mimochodem Egypt a potom hlavně dál Etiopie byly země, které byly mimo vliv Římské říše, jo, a potom římského náboženství, a to je právě i důvodem, že se tam ledacos takhle zachovalo, co jako sice bylo v celém Středomoří, ale tam to bylo důkladně zničené.
Já bych se tě na závěr dnes zeptala, proč si myslíš, že právě teď se znovu otevírá to téma Ježíše, že, protože jak se zdá, tak lidé mají tu chuť a tu touhu poznat ten jeho skutečný příběh a to, co on vlastně učil, tak proč právě teď?
Jo, no vlastně zdá se, že vůbec je to doba, kdy se ledacos otevírá a odtajňuje. Takže ono se i obecně ukazuje, že i naše historie bude mnohem zajímavější, než co jsme si z toho udělali, jako jaké byly naše představy.
To určitě.
Jo, vlastně stávají se tady aktuálním ty různá učení, jo, a právě, která by byla založena ne na nějaké pouhé jako mrtvé víře, jo, ale právě na znalosti a na hlubokém pochopení. A podle všeho zrovna se zdá, že Ježíš byl opravdu mistr mezi mistry, jo, protože on je vlastně obdivován všude, kam se dostal. To znamená nejenom v tom našem prostoru. A vlastně v tom našem prostoru on bohužel moc není, protože tam je spíš to, co z něho bylo uděláno. A my teď potřebujeme zpátky toho skutečného Ježíše.
Jaromíre, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. A jsem moc ráda, že jsme vytvořili společně audioknihu o právě knihy o Iou, kterou si sám načetl.
Jo, ano, to je velice potěšitelné, protože ne každý, že jo, má čas číst, nebo takhle se k tomu může opakovaně vracet. Jo, samozřejmě pomůže to i těm, kteří číst nemohou vůbec, jako třeba co nevidí.
Ale myslím, že i je to...
užitečné je to pro všechny i prostě co vidí.
Myslím, že i dokonce pro lidi, kteří už tu knihu četli.
Vracet. Právě by se k tomu dokonce měli vracet. Právě není to ani něco, co se dá půjčit a podobně právě z tohohle toho důvodu.
Takže pokud by měl někdo zájem o tuto audioknihu, tak vám dáme odkaz pod toto video. A tobě, Jaromíre, ještě jednou moc děkuji za tento rozhovor.
Děkuju.
A budeme se těšit zase příště.
No, zase příště, také se těším.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem, aby vám neunikla žádná další videa. A budeme se těšit zase příště v Klenotech života. Mějte krásné dny.